þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður tekur til máls.
Virðulegur forseti, þakka hæstvirtur ráðherra fyrir kynninguna á þessari endurvinnslu. Þetta er í fimmta sinn sem að þetta frumvarp lagt fram og ráðherra hefur ekki haft fyrir því að uppfæra greinargerðina með frumvarpinu sem að nær yfirleitt til svona 2016, 17 og jafnvel til ársins 2018 en þess ber að geta að núna árið 2022. En af því að hæstvirtur dómsmálaráðherra hefur gaman að tölum og að bera saman Ísland og Norðurlönd, þá rétt að geta þess að hlutfallslega ættu að vera 12 þingmenn og alþingi Íslendinga og einn ráðherra í 85% stöðu ef við ætlum að vera að leika okkur með svona tölur. En ég spyr hæstvirtur ráðherra, hvað það í frumvarpinu sem kemur í veg fyrir að hingað komi fordæmalaus fjöldi flóttafólks? 80% þeirra sem að hér eru og hafa sótt vernd á Íslandi eru frá þeim tveimur ríkjum sem stjórnvöld á Íslandi hafa tekið ákvörðun að veita vernd þar að segja Úkraínu og Venezuela. Er eitthvað í þessu frumvarpi sem kemur í veg fyrir að fólk frá þessum ríkjum og öðrum þeim sem að Íslands stjórnvöld taka ákvörðun að veita vernd komi hingað til lands?
Hæstvirtur dómsmálaráðherra svaraði andsvari.